Nechcem s tebou hovoriť na tému moci posledných slov, alebo ako som to nazval, a Ježišov epitaf na kríži. Môžeš mi to tam, Johnny, hodiť? A posledné slova majú obrovskú moc. Neviem, či si toho vedomý. Pred časom vyšla jedna kniha, ktorá hovorí o tom, čo boli tie slova, ktoré ľudia hovorili, keď vedeli, že sú pár hodín, možno minút pred smrťou. Ty si hovoríš, Vlado, ja som sem prišiel na nedeľu z mŕtvych stania a ty mi tu chceš o smrti hovoriť. Ja ti chcem povedať, že práve vtedy, keď pochopíme to, čo dáva zmysel smrti, je to, čo nám dá zmysel aj pre náš život. A v tejto knihe tá autorka Bonnie Vareová, ktorá pracovala ako sestrička, ktorá sa starala o trpiacich a zomierajúcich v nemocnici, tak bola tak pohnutá tým, čo počúvala, ako sa rozprávala so svojimi pacientami, že hoci predtým žiadnu knihu nepísala, rozhodla sa spísať pre nás živých to, čo sú tie veci, ktoré je ľuďom, ktorí odchádzajú z tohto, z tejto strany a večnosti najviac ľúto. Zaujíma vás, čo to je? Skúste si dať taký checklist, či sa tam nájdeme alebo nie. Tá prvá vec, čo najviac ľutuje, je to, že keď by som mal odvahu žiť viac po svojom a nie tak, ako to odo mňa iní očakávali. Niekedy sa snažíme vyhovieť všetkým všade a jedna z vecí, ktorú ľudia ľutovali najviac, bolo to, že nežili tak, ako oni verili, že to malo byť, alebo ako to bolo správne, ale žili podľa toho, ako to vyžadoval niekto v okolných alebo ich okolie. Tá druhá vec je to, že prial by som si, že by som menej pracoval. Toto platilo najviac pre mužov. Muži, ktorí zomierali, si najviac priali to, že by viac času venovali so svojimi deťmi, rodinami, ľuďmi a menej obetovali svoj život pre prácu. My máme pracovať. Ten, kto nepracuje, nech ani nie je, ale nezabudíme, že sú veci, ktoré sú ešte dôležitejšie. Dnes ráno, keď som prichádzal, už ma Tommy čakal v aute a do toho vyšiel náš Dávid z izby. A ja už som vedel, že už musím ísť, lebo už Tommy tam čakal, že Daddy, prídi ma objať, kým odídeš. A bol to tak vzácny moment, že som vedel, že toto sú presne tie momenty, hoci ma mrzelo Tommy, že som pár minút meškal. Ale tie momenty, keď sa život odohráva priamo pred našimi očami a ty si možno práve niekde na ceste do chrámu a veľmi sa ponáhľaš. A potom ľahko prehliadneš ten moment budovania vzťahu, ktorý je možný priamo pred tvojimi očami. Tá tretia vec, čo povedal, je to, kiež by som mal odvahu viac vyjadriť to, čo cítim. Vyjadriť svoje pocity. Byť pravdivý. A verím, že tým nemysleli len na Facebooku. Ale jednoducho vyjadriť svoj pocit. Veľakrát ľudia ľutovali to, že len preto, aby mali akože, aby boli so všetkými za dobré, zapreli seba samého, zapreli to, čo cítili, zapreli to, ako sa cítili. Tá štvrtá vec, čo najviac ľutovali, bolo to, že nemal som sa prestať stretávať so svojimi priateľmi. Mnoho ľudí, umierajúci v mnohých prípadoch, chýbajú pri smrteľnej posteli starí priatelia, pretože s nimi neboli už v kontakte. Mnohí z nich sa tak zahryzli do vlastných životov, že dopustili, aby im priateľstva prekrzli pomedzi prsty. A to posledné, i keď toto je tak neviem, ako sa k tomu postaviť, mal som si dovoliť byť šťastnejší. Toto je prekvapivo úplne obyčajné želanie. Mnohí si až dokonca neuvedomujú, že šťastie je voľba, že nezávisí od našich okolností. A tak uviazli vo vychodených uličkách, nezbavili sa starých návykov, ale vždy je tu možnosť usmievať sa, vždy je tu možnosť nechať sa, a takisto je tu možnosť nechať sa strhnúť davom a neustále sa sťažovať a nadávať, že by to mohlo byť lepšie. Ale nás veci, čo ľudia ľutovali na smrteľnej posteli, boli práve to, že sa nechali niekedy ovplyvniť všetkými vecami vôkol seba. Toto sú slova obyčajných ľudí a to, čo najviac ľutovali, ale potom tu máme slova, ktoré majú pre mňa úplne, ale úplne inú váhu a to boli slova Ježiša na kríži. Ja som to nazval Ježišov epitaf na kríži. My vieme o tom, že potom, ako Ježiš vstal z mŕtvych, bolo ešte viac vecí, ktoré nám odkázal a povedal, o čom čítame. Dokonca v zjavení Jána máme jeho odkazy priamo siedmým zborom a preto to, čo dnes budem hovoriť, boli jeho posledné slova pred jeho smrťou na kríži. Myslím si, že ich poznáte, ale verím, že majú špeciálnu váhu aj pre nás. Jeden silný príbeh o sile posledných slov je z filmu Zachránce vojaka Ryana. Videli ste ho niekto? Myslím, že všetky dámy, toto patrí medzi vaše obľúbené, taká romantika. Prvých 20 minút je vylodenie v Normandii. Tam sa tak veľmi ľúbia, že úplne z toho odpadávajú všetci. Ale tento príbeh spočíva v tom, že 8 vojakov ide a kladie svoje životy za vojaka Ryana. Pretože bol jediným synom, ktorý ostal pre jeho mamu, jeho súrodenci, jeho bratia vo vojne už zahynuli a preto sa snažila vláda dostať tohto vojaka Ryana domov, aby táto mamička mohla mať aspoň jedného svojho syna doma. Postupne v priebehu tohto asi 3-hodinového filmu týchto 8 ľudí zomiera na ceste záchrany vojaka Ryana a je veľmi silná scéna, kde na záver kapitán Miller, Tom Hanks, niečo hovorí, šepká vojakovi Ryanovi už ako zranený krváca a má čo chvíľa zomrieť. A to bolo to, kde potom pred záverom života vojaka Ryana napravo môžete vidieť, kde stojí so svojou manželkou. Je to veľmi silná scéna, kde sa pozerá na ňu a hovorí, povedz mi, že môj život stal za to. Povedz mi, že môj život stal za to. Povedz mi, že som bol dobrým mužom. Povedz mi, že som bol dobrým manželom. Pretože vedel, že tie slova, ktoré mu povedal kapitán Miller, ako posledné bolo to, že 8 ľudí za teba položilo život. Žiť tak, aby to bolo hodné ich obete. Ježiš, keď visel na kríži, povedal len niekoľko slov. Na kríži visel asi 6 hodín. Bol ukrižovaný v piatok okolo 9. ráno a zomrel po obede o 3. Ako visel na kríži, prehovoril 7-krát. Možno si o tom vedel, možno nie. Smrť na kríži je smrť zaduseným. Inými slovami je veľmi, veľmi, veľmi náročné na kríži dýchať. A už vôbec takmer nemysliteľné niečo hovoriť. Preto počas ukrižovania boli všetci zločinci na kríži považovaní za nemých. Už viac nehovorili, už sa viac nevyjadrili, pretože každé slovo si vyžadovalo odľahčiť tvoje plúca, to znamenalo zaprieť sa do nôh, čo predstavovalo obrovskú bolesť na to, aby si vôbec mohol nabrať dostatok dýchu, aby si nejaké slovo povedal. Aj preto Rímania lámali križovaní nohy, preto aby nemohli dýchať a preto aby im urýchlili túto smrť. Aj preto, keď Ježiš prehovoril, muselo ho to stáť veľmi, veľmi veľa úsilia, aby vôbec niečo povedal. A preto, aby som dnes povedal, že tie slova, ktoré vám dnes pripomeniem, Ježišove slova z kríža, sú jedný z najvzácnejších, nielen červených slov Ježiša v Biblii, ale asi tie najvzácnejšie červené slova, pretože pri každom vyrieknutí týchto krátkych vied, a sú to krátke vety, ho to stálo enormné úsilie a enormnú bolesť. Ježiš na kríži zažil všetky typy bolesti, tú fyzickú. On bol ukrižovaný už ráno o 9. potom, ako bol na dvorane vo väzení u veľkňaza, kde nespal po bičovaní, po všetkých ťažkostiach, ktorými si prešiel. vláčení po súdoch, v noci, nevyspatý, mučený, obrovská fyzická bolesť. Zažil obrovskú psychickú bolesť. Nielen to, že 10, respektíve 11, Judáš tento vzdalú skôr z jeho najbližších priateľov ho opustili. Je jeden z najsmutnejších pohľadov, aký Ježiš musel mať, bolo to, keď sa pozeral do toho davu a hľada tam Petra, hľada tam Andrea, hľada tam svojich učeníkov, svojich priateľov a nenachádza ich. Našiel tam Jána. Ak rastieš v intimite s Ježišom, spočívaš v jeho náruči dennodenne, neoddelia ťa od neho ani tie najväčšie skúšky zo života. A potom tam našiel zo pár statočných žien. A z toho by sme si my všetci muži mali zobrať jedno veľké ponaučenie. Zažil obrovskú psychickú bolesť. Sklamanie. K tomu bol vyzlečený. Vyzlečený pred ľuďmi. Aké ponižujúce to pre neho muselo byť. Zomierajúci pred očami ľudí, ktorí sa mu posmievali. A zradený. Ale tá najväčšia bolesť, ktorou Ježiš prechádzal, bola bolesť duchovná. Keď zomrel za všetky hriechy sveta, ten, ktorý hriech nepoznal, zrazu sa rozhodol niesť vinu za všetky naše hriechy, vôbec kedy spáchané. Vraždy, znásilnenia, holokausty, genocídy, Ukrajina, všetku bolesť a zlo ľudstva. A hnev s tým spojený, spravodlivosť s tým spojenú si odniesol na svojich pleciach. Ale to, čo ho muselo bolieť asi najviac, bol ten moment odlúčenia od Otca. Ježiš nikdy predtým, nikdy potom nebol od svojho Otca odlúčený. A o tom si povieme za malú chvíľku. 7 vied Ježiša na kríži. Tá prvá z nich z Lukáša 23:34. Oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Chcem ti dnes povedať, že Ježiš je ten, v ktorom máš odpustenie. Vieš, prečo je odpustenie ľudskou najväčšou potrebou? Pretože hriech je našim najväčším problémom. Pred pár dňami sme sa vrátili z prechodu cez Vysoké Tatry a boli momenty, keď spolu s mladým Maťom, ktorý nie je len výborný klavirista, ale ešte má proste tú kondičku 20-ročného, som sa ja na moju 40-ku za ním proste ťahal hore do tých sediel, do tých kopcov a miestami som mal pocit, že keby som to sám to zabal, idem domov, ale nechcel som vyzerať blbo. A spomenul som si vtedy na jeden príbeh, skutočný príbeh muža z filmu The Way Back, alebo Útek zo Sibíru, možno si o ňom počul, ktorý si zažil to, že jeho manželka, ktorá bola mučená preto, aby vyzradila jeho pozíciu a kde sa nachádza a do čoho sa v tomto boji proti, neviem, či to bolo proti Nemcom alebo proti Rusku, namočil v Polsku, vďaka akoby tomuto prezradeniu jeho manželkou sa dostáva na Sibír. A celý film je o tom, ako uteká so skupinou ďalších. On ako nevinný človek so skupinou niektorých kriminálnikov nevracia sa späť zo Sibíru do Polska, ale ide cez Mongolsko, Čínu, Indiu, Tibet, cez Himaláje a vracia sa späť úplnou obklukou 4-5 tisíc kilometrov pešo v zime bez akýchkoľvek zásob, a toto je skutočný príbeh, len kvôli jednej veci. Motivovaný tým, aby sa mohol vrátiť ku svojej manželke, pozrieť sa jej do očí a povedať jej, odpúšťam ti. Ak žiješ len zo pár rokov na tomto svete, tak vieš, že potreba po odpustení a potreba odpustenia je na z najväčších potrieb, akú my ako ľudia máme. Ježiš teda volá za všetkých, ktorí boli tam pod krížom, ktorí volali ukrižuj ho, ktorí sa nechali podplatiť u Piláta a aj vďaka ich výkrikom sa dostal hore na kríž a on namiesto hnevu, namiesto zlosti možno neprecestoval celé Himalaje, ale pretrpel kríž a z kríža volá tým nádychom, ktorý ho stál neskutočne veľa bolesti. Volá, oče, odpustím, lebo oni nevedia, čo robia. On je ten, ktorý sa aj dnes prihovára za teba. A preto, keď dnes žiješ v nejakom vedomom hriechu, chcem ťa len povzbudiť, nestojí ti to za to. Nestojí ti to za to. Hriech znamená v preklade minúť sa cieľ a to nie je len zoznam vecí, ktoré nemôžeš robiť, lebo Boh je proste jeden pánko, ktorý ti nedopraje nič dobré v živote. Práve naopak. Hriech znamená jednoducho minúť sa toho skutočne požehnaného života, ktorý on pre teba má. Tá druhá vec, ktorú Ježiš hovorí, keď sa obracia k jednému zo svojich spolu ukrižovaných, jeden si z neho robí srandu, vyzýva ho, že ak on pomáhal iným, nech teraz on pomôže aj im. A ten druhý si vstúpil do svedomia a uvedomil si, že my sme tu právom, my sme tu, pretože sme naozaj si to zaslúžili. Tento lotor si vstúpuje do svedomia a potom hovorí k Ježišovi, že spomen si na mňa vo svojom kráľovstve. On sa na neho, k nemu otáča, hovorí mu, amen, hovorím ti, ešte dnes budeš so mnou v raji. Chcem ti povedať, že Ježiš je ten, v ktorom máš budúcnosť. To prvá vec, ten, v ktorom máš odpustenie, tá druhá vec, ten, v ktorom máš budúcnosť. To, čo z tejto vety z Lukáša 23 cítime, je to, že nebo je veľmi blízko. Si toho vedomý? Nebo je veľmi blízko. A ja ti prajem dlhý život, ja ti prajem požehnaný život, ale ja ti prajem vedomie tejto reality, že nebo je veľmi blízko. A my sme občanmi neba predtým, než by sme boli slovenskými obyvateľmi alebo obyvateľmi Ukrajiny. Nebo je veľmi blízko. On mu hovorí, dnes budeš so mnou v raji. Nebo naozaj existuje. Hovorí mu, že nie možno budeš, ale budeš. A tá tretia vec je to, že nebo znamená byť tam, kde Ježiš. Ja dnes stretávam mnoho ľudí, ktorí majú svoju predstavu o nebi. Ježiša veľmi nemusia, ale do neba by išli radi. A mám pre teba dobrú správu. Pre mňa je to tá najlepšia správa, že nebo je nebom kvôli Ježišovi. Ako nebo bez Ježiša, skúsi to predstaviť a budeme tam tak všetci v harmonii, vesmírnej energie, sa proste ako nejako k sebe pekne správať a proste si nejaké veci energie riešiť. No díky moc, to radšej tu ostanem. Ale byť pred Ježišovým trónom, vidieť jeho slávu, vidieť baránka zabitého, zároveň leva z Judy, byť v jeho prítomnosti, skláňať sa pred ním, byť premožený jeho dobrotou, to je to, na čo sa teším. Nebo bez Ježiša nie je nebom. A teda Ježiš hovorí, že ešte dnes bude so mnou v raji. Ten tretí výrok Ježiša na kríži je voči jeho mame, jeho pozemskej mame, Márii. Ako tak visí na kríži, pozerá sa a ako som vravel, mnohých ľudí, mnohých svojich priateľov tam nájsť nevedel, ale našiel tam apoštola Jána, jedného z jeho milovaných. A vidí tam svoju matku a tak, ako to bývalo v kultúre Blízkeho východu, vo zvyku, rodičia sa starali o svojich rodičov, nie naopak. Ak máš dnes 40 a mamička sa o teba pekne stará, chcem ti povedať, že nie vždycky to takto bolo a nie takto to má byť. Rodičia sa o teba starajú do 18, alebo dobre, kým študuješ. Ale potom sa to má obracať. A preto Ježiš, predstav si to, že on aj v tomto momente ukrižovania nemyslí sám na seba. Ježiš bol pragmatik. To ma tiež úžasne povzbudzuje. On nebol len nejaká duchovná bytosť, to a proste všetko je jedno. On v momente svojho trápenia a utrpenia pozerá na svoju mamu a hovorí, žena, hľa tvoj syn, to hovorí smerom k Jánovi a hľa, tvoja matka. Aby som to vysvetlil, niekto si myslí, že ako Ježíš sa predstavoval Márii pod krížom, hľa, ja som tvoj syn, no tak to asi vedela, nie? On v tomto momente spája vzťah svojej milovanej matky Márie a svojho milovaného učeníka Jána a hovorí, od mojej smrti, Ján, ty sa o ňu postaraj. A hovorí svojej matke, zober Jána ako svojho syna. Mária reprezentuje každého v tomto svete, kto potrebuje lásku a opateru. A Ježiš nám vydáva jeden obrovský signál a jeden obrovský odkaz z kríža, že on je ten, ktorý sa o teba postará. On je ten, ktorý sa o teba postará. Ježiš chce, aby sme sa zachovali k našim blízkym a k ľuďom vôkol nás tak, ako on sa postaral o svoju matku. On je ten, ktorý sa o teba postará. Aj o tom je kríž. Že on vyniesol naše choroby, vyniesol naše trápenia, vyniesol naše nedostatky. Preto, aby ty si vedel, že máš Otca v nebesiach, ktorý sa o teba postará, ktorý o tebe vie. Jedna z vecí, ktorú človek zistí už v tej druhej polovici života, je to, že väčšina mojich obav, ktoré som kedy v živote mal, boli úplne zbytočné. Keby som dnes vedel, aké to bolo mrhanie času, a vidím, dnes sú tu mnohí vzácni mladí ľudia, koľko času som stratil tým, že som sa trápil nad vecami, ktoré som aj tak nevedel ovplyvniť. Alebo obavami o tom, čo možno vyjde, čo možno nevyjde. Chcem ti povedať, že on sa o teba postará. Len mu dôveruj a drž sa ho. Štvrtý odkaz Ježiša z kríža, možno to poznáš, Eloi, Eloi, lama sabachtány, Matúš 27:46. Môj Bože, prečo si ma opustil? A ja som tento odkaz nám preložil, že Ježiš je ten, ktorý rozumie tvoje bolesti. V tomto zvolaní ti Ježiš hovorí to, že on vie, ako súcitiť s tými, ktorí prechádzajú bolesťou a trápením. Toto sú tie slova baránka zabitého, ten, ktorý bol opustený, ako Izajáš 53 predpovedalo. Chcel ti povedať, že jemu nie sú neznáme stavy samoty, opustenia, odmietnutia, ktoré zažívaš aj ty v tvojom živote. Ježiš nielenže rozumie bolesti, Ježiš rozumie tej tvojej bolesti. Židom 4.15 hovorí, veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, ale máme veľkňaza podobne pokúšaného vo všetkom, ale bez hriechu. Niekedy v údoliach života, keď máš pocit, že život ide presne naopak, než by si si prial, v čase tých období soboty medzi piatkom a nedelou. Verím, že to bol ten najťažší deň počas Veľkej noci. V piatok videli učeníci Ježiša ukrižovaného a mali zasľúbenie o tom, že on vstane z mŕtvych, hoci im ešte úplne nerozumeli. Ale žili niekde medzi tým zasľúbením a medzi naplnením toho zasľúbenia. Možno sa nachádzaš práve teraz, presne v tom období, chcem ti povedať. Pripomínaj Bohu zasľúbenia, ktoré ti dal. Dokonca môžem ťa pozbudiť, otravuj ho zasľúbeniami, ktoré ti on vložil do srdca. On sa nenechal odbiť tamtou vdovou, myslím, že to bola Samaritánka, čo tam za ním chodila. A on sa nenechal odbiť. Teda ona sa nenechala odbiť. A on vypočul jej prosbu. Ak žiješ vo vzťahu s nebeským Otcom. Ty sa s ním môžeš rozprávať o veciach. Dokonca môžeš niekedy povedať, Ježiš, ja tomu nerozumiem. Ja som mal pocit, že niečo si mi zasľúbil pred rokom, dvoma, piatimi, desiatimi, dvaciatimi. Ale chcem ti povedať, že v tom medzi období on je s tebou uprostred tých tmavých dní, soboty, pred jeho zmrtvých staním. On ti rozumie a on ti chce povedať, že ja rozumiem tvoje bolesti. Tiež som bol opustený. Moji priatelia všetci pospali v Getsemanskej záhrade, zatiaľ čo on sa potil krvou. On ti rozumie, vie, čím prechádzaš. Piatý odkaz, ktorý Ježiš hovorí, veľmi jednoduché slovo, jedno, žij s ním. Jan 19:28. Toto je slovo trpiaceho spasiteľa. A verím, že to, čo ti chcel odkázať aj cez tento odkaz, bolo to, že on je ten, ktorý sa vzdal svojho komfortu, svojej slávy, všetkých možností, ktoré mal z lásky k tebe. Dnes je obrovská polemika o tom, že keď Ježiš prišiel na túto zem, či teda bol stále Bohom a zároveň človekom, ja chcem povedať, áno, bol 100% Bohom a 100% človekom. Zároveň je však jasná, list Filipanom o tom hovorí, že on sa vzdal svojej slávy, vzdal sa svojej hodnosti, stal sa obyčajným človekom ako ty a ja. A všetko to, čo robil na tejto zemi, robil v absolútnej závislosti, podriadenosti, poslušnosti voči svojmu nebeskému Otcovi. Aj preto na viacerých miestach povedal, že ja nerobím nič z toho, čo by som najprv nevidel svojho Otca robiť a nehovorím nič, čo by som najprv nepočul svojho Otca hovoriť. Ste so mnou? Veľa ľudí hovorí, toto je jedna z najväčších herézií, čo môžeš dnes povedať, to, že Ježiš sa vzdal, vyprázdnil svojej slávy a prišiel, narodil sa ako bezbranné dieťa. Ale ti chcem povedať, že práve cez to nám dokázal tú najväčšiu lásku, že sa vzdal svojej hodnosti, vzdal svojej slávy. Ten, v ktorého slovom vzniklo všetko to, čo je. Majestátny oceán, pacifický, atlantický, hlbiny nepreskúmané. Ten, ktorý povedal, a boli rieky, také rieky, ktoré vedia svojou silou sa prehnať proste, keď sa to vymkne z korita a vieme, akú majú obrovskú silu. Ten, ktorý stvoril nádherné jazera na Slovensku, plesáž po švajčiarske krásne jazera, čisté vody, ten zrazu visí na kríži a povie, som smedný. Žij s ním. Vzdal sa svojho komfortu, vzdal sa svojich možností, preto aby ti dokázal to, ako veľmi ťa miluje. A toto slovo bolo zároveň naplnením proroctva zo Žalmu 22.15, kde je napísané, kde král Dávid v tom vedomí Božieho srdca nám reprezentuje akoby to, čo má prísť a toho, ktorý má prísť v Ježišovi. A hovorí v 15. verši Žalm 22, rozlievam sa ako voda, uvoľňujú sa mi všetky kosti, moje srdce je ako vosk, rozpúšťa sa mi vo vnútornostiach. Ako črep vyschla moja sila a jazyk sa mi prilepil k ďasnám. Kladieš ma do prachu smrti, lebo psi ma obklúčili, obkolosila ma tlupa zlosinov a prebodli mi ruky, nohy, môžem si spočítať všetky kosti a oni sa prizerajú. A zrak si pasú na mne a rozdeľujú si moje šaty a o môj odev si hádžu los. Žalm 22.15. Ten, ktorý stvoril všetky moria, vody, vodopády, sa rozhodol vzdať sa svojej slávy a žízniť, byť smedný z lásky k tebe a ku mne. Predposledná veta, ktorú Ježiš povedal, vďaka ti Ježiš za túto vetu, dokonané je. Ja som vďačný za to, že povedal it is finished. Mnohí z nás by v takomto momente odlučenia z rady ukrižovania by povedali I am finished. Ja určite. Ja končím. Ja končím, ja to vzdávam. Mne to nestojí za to. Ale ja mu ďakujem za to, že on neskončil. Namiesto toho povedal, nie I am finished, ale it is finished. A preto aj v tomto, v tejto vece, to nie je sťažovanie sa porazeného, ale je to slovo víťaza. Preto on je ten, skrze ktorého aj ty víťazíš. Môžeš to povedať nad sebou? Ja som víťazom skrze Ježiša. Môžeš sa ono povedať? Dovidenia mentalita obete. Ja viem, niektorí máme dlhšie lúčenia. Ona chce ešte trošku zaklopať pri tých dverách. No my chudáci Slováci teraz, akože ťažké to budeme mať. Bye-bye mentalita obete. Jedna z najväčších nepriateľov slovenského národa je práve táto mentalita. Som obeťou svojich okolností. Som obeťou toho, čo sa mi stalo, nestalo. Som obeťou toho, ako sa rodičia ku mne zachovali. Som obeťou Fica pomaly. Nie, nie si obeťou nikoho. Si víťazom skrze Ježiša, ktorý nám ukázal cestu víťazstva. Toto nebol teda žiaden zúfalý výkrik obete, ale triumfálny pokrik víťaza. Je dokonané! Diablov zámer držať ľudstvo v zajatí a otroctve nevyšiel. Muselo byť veľké prekvapenie pre diabla, ktorý si myslel, že takto on to celé pekne dovrší a presný opak sa stal. Je dokonané. Všetko to, čo dnes si pýtame od nášho nebeského Otca, ti chcem povedať, že on už vydobil na kríži. Už nie je nič naviac, čo by Ježiš mohol ešte dorobiť, vylepšiť. Všetko to už on má pripravené. A preto nám hovorí, nemáte, pretože si nepýtate. Dvere sú zatvorené, pretože neklopete. A nedostávate, pretože neprosíte. A preto s vedomím tohto, že všetko je dokonané, ty môžeš prichádzať k Ježišovi, môžeš klopať, môžeš volať, môžeš prosiť, môžeš hľadať. Bude ti otvorené, nájdeš. A tá posledná veta, ktorú Ježiš povedal predtým, než vypustil svojho ducha, svoj posledný dých, bolo Oče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha. Keby ste Luky mohli prísť zo Zuzkou späť, ja už končím. Lukáš 23:46. Oče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha. Ježiš je ten, ktorému môžeš dôverovať v živote i smrti. Ježiš je ten, ktorému môžeš dôverovať v živote i smrti. Za môj život som mal niekoľko možností byť pri ľuďoch, ktorí zomierajú. Ale chcem ti povedať, že táto veta nie je rezervovaná len pre tých, ktorí zomierajú. Táto veta je k dispozícii pre tých, ktorí chcú žiť pre Ježiša. A preto ty dnes spolu so mnou môžeš povedať, Ježiš, ja do tvojich rúk kladiem svojho ducha. Toto sú slova toho poslušného syna, ktorý išiel z lásky k tebe na kríž. Ten, ktorému môžeš dôverovať v živote aj v smrti. Ježiš sa tu inými slovami modlí, Žalm 31:5. Znovu, je to pre nás povzbudenie modliť sa Božie slovo. Aká je obrovská sila v tom, keď prehlasujeme Božie slovo. A on tu hovorí v Žalme 31:5. Vyveď ma zo siete, ktorú mi tajne nastavili, lebo ty, Bože, si môjim útočiskom. A ja do tvojej ruky porúčam svojho ducha. Ty si ma vykúpil, Hospodine Bože verný. Toto nie je len modlitba pre zomierajúcich, ale pre žijúcich. Ak sa môžeš spolu so mnou postaviť na tomto mieste. A ja ti chcem dať dnešnú veľkonočnú nedeľu príležitosť nanovo odovzdať svoj život do Ježišových rúk. Ježiš je ten, v ktorom máš odpustené. A cesta k odpusteniu vedie skrze pokánie. Neexistuje žiadna skratka, žiadne vylepšovanie. Pred ním sme ty a ja absolútne nahý. Na ľudí to uhráš. Celý život to môžeš hrať na nich. Môžeš sa tváriť, aký si super, snažiť sa zapáčiť všetkým, vyhovieť všetkým, ale on vidí do tvojho srdca a jediné, čo niekedy, a tá najväčšia skratka, to najrychlejšia cesta k nemu povedať, Ježiš, odpúsť mi, potrebujem ťa, nezvládam to bez teba. On je ten, v ktorom máš budúcnosť. A keď máš dnes obavy o svoju budúcnosť, je to asi preto, že sa nedržíš Ježiša. Lebo v ňom máš budúcnosť. Jeho zámerom je dať ti budúcnosť, dať ti nádej. On je ten, ktorý sa o teba postará. Tak ako nezabudol na svoju mamu. A postaral sa o ňu ešte aj z kríža, kde sám trpel. O čo viac sa bude starať o teba teraz, ako sedí na výsosti po pravici Otca. Ja cítim, že to máme prehlásiť nad sebou. Ak je toto v tvojom srdci, ja len poviem tieto vety a ak chceš, môžeš k tomu priložiť svoje srdce a povedať, Ježiš, ďakujem ti, že ty si ten, v ktorom mám odpustenie. Môžeš to zopakovať po mne. Ďakujem ti, že ty si ten, v ktorom mám odpustenie. Ďakujem ti, že ty si ten, v ktorom mám budúcnosť. Ďakujem ti, že ty si ten, ktorý sa o mňa postará. Ďakujem ti, že ty si ten, ktorý mi rozumie, súciti so mnou, pozná moju bolesť, nikdy ma neopustí, nikdy ma nezanechá. Ďakujem ti, že si sa vzdal svojho komfortu z lásky ku mne. Prosím, daj mi silu vzdávať sa môjho komfortu z lásky k druhým. Odpusť mi môj egocentrizmus. Odpusť mi moje silné egocentrické presvedčenia. Odpusť mi tú moju tvrdohlavosť mať vždy pravdu. Sprav ma mekším v tvojich rukách. Učenlivým, pokorným. Môžeš mu poďakovať, ďakujem ti, Ježiš, že skrze teba víťazím. Nie som obeťou, som víťazom. Nie vždy sa na to cítim, ale skrze teba víťazím. Dobrým premáham zlé a aj keď padám, znovu sa dvíham, staviam sa na nohy. Nebudem sa lutovať, nebudem sa hrať na obeť. Lebo víťaz Ježiš žije vo mne. To posledné, Ježiš, do tvojich rúk kladiem svojho ducha. Do tvojich rúk teraz kladiem svojho ducha, svoj život, svoju dušu, moju mysel, moju celú bytosť. Nebudem čakať na smrť, ale teraz, kým som živý, zdravý, tu a teraz, kladiem svoj život do tvojich rúk. Ja patrím tebe. Ja som tvoj. Som tvojim dieťaťom, tvojim synom, tvojou dcerou. A dnes ti ďakujem za moc mŕtvych stania, ktorá žije vo mne. Duchu Svätý, osviež ma, prosím. Keď žízniš, popros ho, osviež ma. Naplň ma ešte viac. Vy, ktorí ste ešte neprijali dar Ducha Svätého, ja sa modlím v mene Ježiš. Nech Duch Svätý zostúpi teraz na vás. Ak ste tu niektorí takí, môžete len zdvihnúť ruku, ak chcete prijať dar Ducha Svätého. Môžete na nich zložiť ruky, tam, kde ste. Toto není o... Položte na nich ruky, len povedzte, príjmi Ducha Svätého. Otec to zaslúbil, Ježiš sa za to modlil. Tvojou výsadou je poprosiť a prijať. Ja sa modlím v mene Ježiš, príjmite moc Ducha Svätého. Tá istá moc, ktorá skriesila Krista z mŕtvych vo veľkonočnú nedelu, nech oživí všetko, čo zomieralo v mene Ježíš. A ja sa modlím, nech to príde s dôkazmi jeho moci, hovorenia novými jazykmi. proroctvami, snami, výkladmi jazykov v mene Ježiš. Jeho nevesta sa potrebuje pripraviť na život v duchu. Život v moci. Haleluja. V mene Ježiš. Príjmite moc Ducha Svätého aj teraz. Nemôže byť krajší darček na nedeľu z mŕtvych stáne, než prijať tú istú moc, ktorá skresila Krista z mŕtvych, osobu Ducha Svätého.